на две от мястото на събитието.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Какви ще бъдат исканията на КНСБ към бюджета по здравеопазване и като цяло към бюджета 2017? Съобщихте, че планирате съвместна акция на синдикатите за доходите на хората, но след президентските избори. Под каква форма ще се проведе тази съвместна акция и протест ли ще бъде това, за да бъдете чути? Предстои да се вземе решение за споразумението с Канада, СЕТА. Ако българското правителство, а и Европейския съюз го одобри, какво ще бъде отражението му върху работещите, икономиката и бизнеса? Решен ли е проблемът в рудник Бабино, след като премиерът Бойко Борисов разпореди концесията на рудник Бабино да бъде отнета, ако не се изплатят заплатите на миньорите? Помогнаха ли действията на омбудсмана Мая Манолова за решаване на казуса?
Какви ще бъдат исканията на КНСБ към бюджета за здравеопазване и като цяло към бюджета 2017? Вие загатнахте част от тях тук.
Ние сме поискали между 260 и 265 милиона лева увеличение на бюджета на здравната каса за следващата година. И то не с увеличение на вноските, а с допълнителни средства от републиканския бюджет. Трябва да се уточни, защото някой почва да спекулира, че искаме да увеличаваме вноските. Не искаме размера на вноските предвид. Като с тези средства нашата федерация е направила разчети, че ще се покрият възможности за увеличение на част от постигнатите договорености в новия колективен трудов договор за увеличение на заплатите на медицински специалисти, предполагам го знаете. С тези ръстове до 700 лева на медицинска сестра, стартова заплата минимална и така нататък, да не ги изброявам, 1000 лева минимална за лекар. В този ред на мисли всъщност ние очакваме да бъде обвързано решението на Министерството да подкрепи този отрасъл договор с тези числа, заедно с работодателите в сектора, естествено, и решението на финансовия министър, разбирайте на надзорния съвет и на касата, където все пак господин Кирил Ананиев стои, като замминистър за финансирането на тези числа. На следващото място сме поставили нашите искания по повод на бюджета на Министерството на здравето, което е самостоятелно, знаете. Около 47-8 милиона, ако не се лъжа в памет, искаме допълнително увеличение, от които 20 милиона са за увеличение с 20% на заплатите спешна помощ. Около 10 милиона са за увеличение на тези центрови, които са на директно подчинение на Министерството на здравето, центровите по хемодиализа, трансфузионна хематология, домовете за социални грижи, ще сбъркам как се казваха сега в главата ми. Така или иначе, заведения, които са на директно подчинение на Министерството на здравето, и останали сте са за останали звена в цялото министерство, които не се финансират от бюджета на касата. Така че, сума сумарно, ако мога да кажа, нашето искане е около 300 милиона общо, повече пари е за здраве, като огромната част, както чухте, е за, през бюджета на касата, другата част е през бюджета на Министерството на здравеопазването. Имаме предварителни разговори с финансовия министър. Аз се надявам, това изпоменах тук, че една голяма част от тези искания ще бъдат удовлетворени, защото виждам, че и правителството дава ясен приоритет на образованието, както и премиера го заяви с жеста, който направи още преди да е ясен бюджета към цялата система на образование и допълнителните 223 милиона, които беше заявено след като ние водихме дълги разговори около 2-3 месеца с министър на финансите по тази тема, с нашите синдикати в образованието. Имам такава нагласа и такова заявление, да го кажа, и като политически приоритет, заявен от финансовия министър и цялото правителство. Аз смятам, че те ще го изпълнят. Са дали точно с тези числа, които споменаваме, ли малко по-различни, предстои да видим. Съм сигурен, че повече пари за здраве ще има за до година и дай Боже това да направи така, че системата да бъде по-ефективна и по-грижовна към пациентите и те да бъдат по-доволни.
Съобщихте, че планирате съвместна акция на синдикатите за доходите на хората, която ще бъде след президентските избори. Под каква форма ще се проведе тази съвместна акция? Протест ли ще бъде това, за да бъдете чути?
Ние, може би, те първо ще обсъждаме, като видим в края на месеца какво са постигнали по повод на бюджетната процедура, както споменах, от исканията на нашите федерации за увеличение на заплатите за следващата година и какво не сме. както и междувременно ще анализираме как върви договарянето в частния сектор. Виждаме една открита съпротива, да не кажа война от някои организации на бизнеса, особено от Асоциацията на индустриална капитал и нейният председател Васил Велев. Много остри, непремерени и незаслужени атаки срещу синдикатите, срещу механизмите на колективно договаряне. Нещо, което ние няма да допуснем и не може да преглътнем по никакъв начин. Така че със сигурност ще има преценка наша, дали сме удовлетворени от това, което постигаме бюджетните системи и дали исканията за увеличение на заплатите в частния сектор, които започват от 8, 12 до 15% в много от секторите. Корадо от това са нашите искания, които са заявили нашите федерации в индустрията и услугите, частния сектор. Дали се постигат? А това става ясно буквално в следващите няколко седмици. До края на ноември най-късно ние ще имаме пълната картина. И аз съм убеден, че ако това се развива по този начин и ако има така силен негативизъм от страна на бизнеса, ние ще имаме протест със сигурност поне срещу бизнеса. Или поне част от него, ако не целия, за които споменах. Но ако има и неудовлетвореност от постигнатото в бюджетната система, сигурно ще има и такива претенции и към правителството, независимо, както казах, че вече имаме добри постижения. Аз по отношение на правителството съм умерен оптимист, за частния сектор все още не съм.
Друг въпрос, който предстои в близките дни, подписването на споразумението с Канада. Ако българското правителство се съгласи да подпише и ратифицира това споразумение, както и целия Европейски съюз, какво ще бъде неговото отражение върху работещите, върху икономиката, върху бизнеса?
Първо трябва да кажем, че и двете споразумения с Канада и с Съединените щати са от еднакъв тип, еднакъв ранг и този, който се опитва да ги раздели, видите ли, с Канада, сега понеже той е договорен, дай да го подпишем, пък с щатите ще го предоговаряме след като се избере тяхния президент и когато има, може би, след изборите и в Германия по-нататък. Смятам, че това е фалшива така теза. Този, който в момента подпише и ратифицира или участва в ратификацията на споразумението с Канада, всъщност получава 2-1. Няма никаква причина след това да има други измерения или договорености или условия на споразумението с Съединените щати. Първо. Второ, в Канада има регистриране на 40 000 американски фирми, които получават директен достъп до всички пазари и всички така производствени възможности, да ги нарекат така, в реалния сектор, в частния сектор, в цяла Европа, в това число и в България. Нашия бизнес, малкият бизнес особено, силно неконкурентен, няма как да издържи на силно конкурентните фирми и канадските, и американските. Първо. Второ, в някои сектори като земеделието, независимо какво се говори, че в Европейския съюз имало много голямо субсидиране на земеделието, България в новите държави членки, в това и България, то е далеч по-малко, отколкото това се случва за фермерите в Канада и в Съединените щати. Та цялата земеделска продукция, и тук не говоря за ГМО-то въобще, че ГМО-то е отделна тема. Аз говоря просто за конкурентна способността от икономически ъгъл. Значи, тяхната конкурентна способност е огромна и също ще залеят нашите пазари. Нашите селскостопански производители ще бъдат изправени пред сериозна криза и сериозно предизвикателство. Не на последно място публичния сектор, сам по себе си. Публичните услуги, и тук чухте и генерал секретар на Европейската федерация на работещи в този сектор, Ян Вилем Гудриян, с едно сериозно притеснение. Всички публични услуги ще бъдат изправени пред риск. И здравеопазване в това число, образованието, водоснабдяването и енергоснабдяването. Това всичко са публични услуги, които по един или друг начин могат да бъдат поставени в конкурентна среда, която да ни издържи поред причини. Не само, защото са неконкурентни, а поради разни други регулации, наследени дългове и какво ли не още. В някои системи, знаете, това е изключително видно, особено в енергийната тази, наша система. Така че могат да бъдат давани още аргументи. За мен българското общество много малко знае за тези споразумения. И аз апелирам наистина на правителството да чуе разумния глас на редица анализатори и експерти, които вече близо година, това че той и ние, двата синдиката, организирахме няколко форума, подготвихме подробни наши позиции, защото смятаме, че трябва да се въздържим от подпис, без да създаваме войни, без да създаваме драми. Просто има един лагер в Европейския съюз, който се води от Белгия и от Франция, към който сега е разумно да се присъединим, Защото и една държава да бъде против, споразумение, че бъде блокирано. Тоест, то най-вероятно ще бъде блокирано и по-добре да бъдем от страната на тези, които имат разумните аргументи, отколкото да не сочат с пръст да кажат, те се самоизяждат и самоубиват, без да разбират дори.
И последно, няма как да не ви попитам за ситуацията в рудник Бабино. Решен ли е проблемът там, след като премиерът Борисов обяви, че ще прекрати концесията, ако не бъдат изплатени заплатите на работниците? И помогнаха ли действията на омбудсмана Майя Манолова за решаване на казуса?
Вижте, всички действия и всички стъпки на изявени личности са добре дошли в подобна ситуация, само че аз винаги ми оставя лошко с устата, която някой точно в такава естрена ситуация се опита да поеме лична функция, било то кандидат президент, разбрах, че се появили, или пък дори омбудсмана.
Народни представители.
Да, вярно е, че особено тези, които са избрани от съответния регион, имат пълното не само право, ами задължение да се грижат за интересите на тези, които са ги избрали, в пряк и преносен смисъл. Така че аз разбирам тяхната загриженост, но пак казвам, оставам един лош допълнителен привкус в устата от това, което се случва. Бъдещето обаче не е толкова просто според мен, и дори да бъде отнета или променена концесията, както е разпоредил премиера, да се направи такава проверка, аз не смятам, че това непременно ще реши въпроса. Да, настоящия концесионер очевидно има редица проблеми при изпълнението и в това число хората страдат. И за това всъщност хората имат проблеми там не от вчера, с неплащане заплати, забавяне и ред други, които сме подчертавали многократно и сме показвали на обществото не веднъж. Проблемът е с целия Вагадоев, закрития Вагадоев особено, и начина, по който той трябва да бъде пренесен във времето, тези части от него, които могат да бъдат съхранени и могат да бъдат оздравени, така че да имат бъдеще. Рудник Бабино 2012 година в ликвидация, разбирайте, с план за оздравяване. Естествено, който план за оздравяване, не знам как го изпълнява собственика, но като гледам, не е донесъл нищо повече от неговото оздравяване обратно. Тоест, трета-четвърта година нещо се прави, но то не е очевидно в вярната посока. Така че по-важният въпрос е как да спасим те части от българския въгледобив, които имат бъдеще, а те не са малко, и открития въгледобив категорично, но и няколко рудника, даже не няколко, а няколко десетки рудника, бих казал, от закрития въгледобив, те май няма толкова много вече, но имам със сигурност нещо предвид, могат да бъдат наистина с инвестиции обаче и с стъпки от собствениците преведени в такава степен на безопасност и здраве за преработа, но и от гледна точка на бъдещата им експлоатация, така че да могат да се осигурят рентабилност. Няма как да стане без инвестиции, да искаме той да бъде рентабилен, сега в момента менеджмента и собственик каза, той е за на минус, значи трябва да го закрием. То не е лавка, не е бакалия, нали? Не е плод зеленчук. То е нещо далеч по-сложно и далеч по-важно. Но да не забравяме, че веднъж спрян подземен рудник, няма как да бъде върнат обратно. Той се наводнява и приключваме. Там има залежи от въглища и не само там, които са национално богатство. И националната сигурност, енергийна сигурност се крепи върху местните ни въглища. Ни нямаме друга суровина. Нямаме нефт, нямаме газ, такъв като бихме открили, дай Боже, на Хана Спорих и на Силистар, но го нямаме все още. Единствено това имаме. 50% от нашата енергия все още се изработва, се получава от местни въглища. Така че, когато мислим за тези неща, слагам, че е по-сложен въпроса, не е само да се прекрати, отнеме или да се даде на друг концесията, макар че може би това трябва да се направи, знам ли, нека да видят компетентните органи, но трябва да се мисли дългосрочно за нова енергийна стратегия на България с всичките и предизвикателства и по повод на Белене проекта, който тъй или иначе се въздроди, макар и да не искаме, какво го правим всъщност.
С парите, които трябва да платим.
Ще платим парите, ще търсим частен инвеститор, добре, какво правим с тока обаче, ние ли ще го консумираме, дори и да нямаме задължение, както заявява Томислав Дончев, нали, че няма да има държавата задължение, както има за американските централи, за ВЕТА да изкупува. Окей, къде ще се продава този ток? Колко мощности има инсталирани, кои са евтини, кои са скъпи. Енергийната ни стратегия има нужда от спешна актуализация, според нас. И след президентските избори това ще бъде един от най-настойчивите наши предложения към премиера Борисов, защото има вече очевидна, как да кажа, крещящи доказателства за това. Не само, че платихме 2 милиарда и половина, 3 на половината на американци, половината на руснаци, или ще ги платим вторите, И бъдещето е толкова неясно, че няма как да сме сигурни и стабилни. Така че този елемент, този проблем, този акутен сега в момента неплатен дълг към работниците Бабино, всъщност отваря оная тема голямата, каква актуализирана енергийна стратегия нужда на България, за да бъде наистина независима, стабилна и перспективна времето напред, заедно с ангажиментите по климата, емисиите и ред други сложности, които всъщност има.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Какви ще бъдат исканията на КНСБ към бюджета по здравеопазване и като цяло към бюджета 2017? Съобщихте, че планирате съвместна акция на синдикатите за доходите на хората, но след президентските избори. Под каква форма ще се проведе тази съвместна акция и протест ли ще бъде това, за да бъдете чути? Предстои да се вземе решение за споразумението с Канада, СЕТА. Ако българското правителство, а и Европейския съюз го одобри, какво ще бъде отражението му върху работещите, икономиката и бизнеса? Решен ли е проблемът в рудник Бабино, след като премиерът Бойко Борисов разпореди концесията на рудник Бабино да бъде отнета, ако не се изплатят заплатите на миньорите? Помогнаха ли действията на омбудсмана Майя Манолова за решаване на казуса?
Радио К2 от мястото на събитието.